Pēc vēl vienas nedēļas nogales ar garām automašīnu rindām uz robežas starp Spāniju un Lielbritānijas aizjūras teritoriju Gibraltāru, Londona pirmdien brīdināja, ka nopietni apsver iespēju uzsākt tiesvedību pret Madridi. Premjera Davida Camerona preses pārstāvis paziņoja, ka pārbaudes, kuru dēļ automašīnām uz iebraukšanu Gibraltārā nākas gaidīt rindā vairākas stundas, ir politiski motivētas un pilnīgi neproporcionālas. Gibraltārs apsūdz Spāniju par apzinātu to automašīnu kavēšanu, kas dodas uz nelielo, bet strateģiski nozīmīgo klinšu raga teritoriju. Spāņu varas iestādes uz robežas pārbauda katru spēkratu, un pēdējās jūlija nedēļas nogalē automašīnām rindā nācās gaidīt pat 6 stundas. Spānija aizsāka pastiprināto robežu kontroli, kad Gibraltārs sāka mākslīga rifa būvniecību ap jūras ragu ieskaujošajiem ūdeņiem. Tādējādi tiks kavēta spāņu zvejnieku piekļuvi ūdeņiem, kurus Madrida uzskata par saviem. Kamerona pārstāvis uzsvēra, ka tiesvedība pret Spāniju būtu bezprecedenta solis, tādēļ Londona vispirms vēlas to rūpīgi apsvērt pirms pieņemt lēmumu. Ja tas notiks, tad Lielbritānija pieprasīs Eiropas Savienībai lietu izskatīt steidzamā kārtā. Kaut gan nav skaidrs, kāda tieši būtu Londonas juridiskās opcijas, Downing Street norāda, ka tas būtu Eiropas Savienības uzdevums izskaidrot iespējamās sankcijas pret Madridi. Eiropas komisija jau brīdinājusi Spāniju, ka tai jānodrošina raita robežas šķērsošana un solīja uz robežu nosūtīt amatpersonas, lai pārbaudītu situāciju. Bet Madrida pirmdien paziņoja, ka neatcels pārbaudes. Ārlietu ministrija uzsvēra, ka tās ir likumīgas un proporcionālas un ka saskaņā ar Šengenas līgumu Spānijas pienākums ir veikt kontroles. Jāpiebilst, ka Lielbritānija un līdz ar to arī Gibraltārs nav pievienojusies Šengenas līgumam, kas nosaka robežu kontroles atcelšanu starp Eiropas Savienības valstīm. Tomēr Brisele ir paudusi bažas par pārmērīgām pārbaudēm. Līdzīgi kā Lielbritānija arī Spānija pirmdien paziņoja, ka apsver iespēju vērsties pret Londonas starptautiskajās institūcijās. Ārlietu ministrija minēja apvienoto nāciju drošības padomi un starptautisko tiesu Hāgā. Madrida arī norāda, ka tā varētu sadarboties ar Argentīnu, kas rotācijas kārtībā šobrīd ir viena no ANO drošības padomas valstīm. Buenos Airesai ir savas nesaskaņas ar Londonu, Lielbritānijai piederošo Folklenda salu dēļ. Spānijas valdība norādīja, kaut gan strīdi par Folklenda salām un Gibraltāru ir atšķirīgi, pastāv arī kopīgi elementi. Vienlaiks pirmdien ceļā uz vidusjūru devušies vairāki Lielbritānijas karakuģi. Aizsardzības ministrija uzstāja, ka tie piedalīsies mācībās, kas ieplānotas jau pirms vairākiem mēnešiem. Tomēr viens no karakuģiem šonedēļ pietauvosies Gibraltārā, ko Spānijā uztver kā iebiedēšanas mēģinājumu. Gince Moliņš, Latvijas radio.